Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vam.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Ja sam Snežana Bićanin, a vi slušate Agoru Radio Beograda 2 i ove subote u Agori dve teme. U prvom delu predstavljamo knjigu Despot Stefan Lazarević Luke Mičete, a u drugom govorimo o srpsko-grčkim odnosima i savremenoj Grčkoj. Dani Beograda. Dva važna datuma u istoriji glavnog grada. 16. april, dan kada se u pismu Pape Jovana VIII prvi put pominje slovensko ime grada Beograda, i 19. april, dan kada su 1867. godine simbolično predati ključevi grada knezu Mihajlu Obrenoviću. I upravo se zato u prvom delu i bavimo biografijom prvog Beograđanina, jednog od najistaknutih ličnosti političkog i kulturnog života srednjovekovne Srbije. Despot Stefan Lazarević, sin kneza Lazara. Bio je veliki vladar nesvakidašnjeg dara i velikih sposobnosti. Ostalo mu je u nasledstvo propalo srpsko carstvo, na čijem je ruševinama stvorio moćnu despotovinu. Kao vladara krasila ga je mudrost, a kao vojskovođu hrabrost i viteštvo. Srpska država je posle Kosovske bitke trajala još 70 godina, upravo zahvaljujući zaslugom i umećem despota Stefana. Državnički uspesi bili su plod njegovog političkog talenta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, hvala vam što nas vodite u srednji vek.
Ja se srednjim vekom bavim dosta godina i sticam okolnosti jednom 2013. godine u razgovoru sa Dejanom Papićem, vlasnikom Lagune. Ja sam pomenuo da je te godine bilo 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, i on je, znajući da se ja time bavim, rekao mi, pa možeš li ti da napišeš jednu njegovu biografiju onako u publicističkom maniru, kako to recimo na zapadu rade Robert Messi, Montefiore, Hastings. I ja sam napisao tu biografiju Stefana Nemanje, koja je posle doživjela 5 izdanja, i onda smo tako krenuli. Napisao sam biografiju Stefana Dečanskog, najnesrećnijeg srpskog vladara sigurno, onda Stefana Provenčanog, pošto je to je prošle godine objavljena ta knjiga, ali prošle godine bilo 850 godina od rođenja prvog srpskog kralja, a sledeće godine će biti 800 godina od kako je Stefan Provenčani krunisan, znači kao prvi srpski kralj, i ove godine, odnosno krajem prošle godine 2015. bilo je 610 godina od kako je despot Stefan Lazarević 1405. godine od Beograda utemeljio u Beogradu srpsku prestonicu, tako da sam ja za Lagunu napisao biografiju despota Stefana Lazarevića, onako nazvavši je malo biografija prvog Beograđina, mada bi možda tačnije bilo da je to u stvari biografija prvog gradonačelnika Beograda, govoreći modernom terminologijom.
Da. Naravno, to je u centralnom delu našeg razgovora, ali neko ko je počeo svoju karijeru u listu Student, potom u Podgoričkoj pobjedi, pa onda je radio i u Ninu, pa onda bio direktor Tanjuga. Je li ovo neka vrsta zanimljivijeg posla ili je to vaš izbor ili je na neki način jedna prilika da se malo emigrira, kako i sami kažete?
Pa, znate šta, ja sam 2008. godine dao ostavku na mesto generalnog direktora Tanjuga i počeo da se bavim nekim drugim stvarima, ono što bi se danas terminom nazvalo slobodan umetnik. Napisao sam za to vreme 7-8 knjiga, ne znam sad tačno, mislim 7 knjiga, još sam neke knjige pored ovih napisao. Tako da je to splet nekih...
Dobro, tu je knjiga Srbije i demokratije, pa evo...
Ne, tu je Srbije i demokratije, to je davno, da, to je na hrestomatija koja je napravljena davno, ali sam napisao jednu ozbiljnu studiju 2010. godine, to je koja se tiče Drugog svjetskog rata, jer sam se ja pre svega bavio 19. i 20. vekom kroz Nin kao urednik Nina i ceo život pratio istoriju za Nin. A dok je srednji vek bio neka ljubav u kojoj nisam pisao sve do sada. I sticajem okolnosti životnih, profesionalnih, karakternih, kako hoćete, ja sam izašao iz Tanjuga i krenuo da se bavim ovim. Te knjige, na moju veliku sreću, su dobro primljene u našoj javnosti i u stručnoj i u kod čitalačke publike, tako da sam zadovoljan, jer sam se na neki način izvukao iz ove svakodnevne politike koja je obeležila moj profesionalni život sve do skoro i sada se bavim.
Su to mirnije vode, su to za vas inspirativnije vode?
Apsolutno, znate, to je malo često što sam se u šali rekli, tamo je bolje društvo, znate, u srednjem veku je bolje društvo, tako da, a pogotovo kad se radi o jednoj takvoj ličnosti, grandioznoj ličnosti kako je despot Stefan Lazarević, mada su i Nemanjići pre njega također svako za sebe izuzetne, kolosalne ličnosti, i onda kad čovjek počne da se bavi proučavanjem takvih ljudi i kada treba na osnovu svog nekog talenta, uslovno govoreći, i spisateljskog dara i tog nekog novinarskog nerva da pokuša i da to ukoriči jednu životnu sudbinu, recimo u ovom slučaju kakav je despot Stefan Lazarević, i kad to završi, kad to naiđe na jedan dobar prijem, kako je to bilo sinoć, vi ste bili, preksinoć, u Kuli Nebojša, onda prosto čovjek doživi jednu satisfakciju i zaista pomisli da taj njegov rad i to neko njegovo pisanje ipak ima smisla, a pogotovo sad preko ovih društvenih mreža, preko modernih tehnologija, kada nam se javljaju ljudi, mlađi ljudi to iz celog sveta, od Australije do Amerike, sa pohvalama, sa pitanjima. Pre neko večer sam bio u Zrenjaninu, to je istina fascinantno bilo, knjiženo večer da je više od 50 ljudi bilo.
Kako to komentarišete?
Srpska historiografija je jedna od najozbiljnijih historiografija u Evropi. Mi imamo istoričare koji su zaista briljantni, a pogotovo istoričare koji se bave srednjim vekom. I naša historiografija je na sve dileme, gotovo sva pitanja i nedoumice koje se nalaze u srednjem veku dala odgovore. Međutim, pazite, to je stručna literatura, to su ozbiljno, smrtno, ozbiljno pisane knjige sa fusnotama, da recimo, eto samo da pomenem jedno, na primjer, evo, govori se, uzeto je da je Sveti Sava, odnosno Rasko Nemanjić, rođen 1275. godine. Međutim, imate studije da li je to tako, da li je dve godine ranije, dve godine kasnije. E sad, kad je u pitanju publicistika, odnosno čime se ja bavim, onda ja uzimam gotov podatak. Znači, historiografija je saglasna, većina istoričara je saglasna da je Sveti Sava rođen 1275. godine i odatle počne. Jer, kažem, ozbiljne studije su napisane samo o tome kad je rođen Sveti Sava, kad je otišao, recimo, na Svetu Goru. I sada kada bi vi to tako pratili, onda to zaista treba da budete naučnici, da se time bavite, da sve korak po korak. Ova publicistika, znači, je njen princip je da vam ispriča na priču sa tačnim podacima na osnovu ozbiljne literature, na osnovu proverene literature i proverenih autora, da vam donese kompletnu jednu sliku popularno pisanu o ovoj ili onoj ličnosti, ovom ili onom događaju. Eto, ja ću vas podsjetiti, Robert Messi, jedan sjajni američki pisac je, tu knjigu je Laguna objavila, napisao biografiju ruske carice Katarine Velike, to je briljantna knjiga, znate, on je dobio za to Pulitzerovu nagradu. Nemojte da me shvatite pogrešno, ja se sad tu ne identifikujem sa Robertom Messijem, nego samo kažem da pokušavam da na taj način da na taj način neke naše teme i neke naše ličnosti iz istorije predstavim pre svega mlađoj publici na osnovu, znači, proverenih istorijskih činjenica i na kraju dajem uvek literaturu, širu literaturu, da ako neko hoće šire da i više pročita o određenom segmentu knjige ili određenom periodu života ličnosti o kojoj se govori u knjizi, da on to može da nađe ili u biblioteci ima referencu ili da kupi u knjižari. Stefan Lazarević je toliko mnogo učinio i kad vi pojedinačno gledate svaki taj neki njegov doprinos ili u kulturi, ili u politici, ili u državnim nekim diplomati i tako dalje, to je onako potpuno fascinantno. Međutim, kada vi to sve stavite, ukoričite i kada vi vidite šta jedan čovek za 50 godina svog života uradio, u takvim uslovima, vi ste potpuno fascinirani i poraženi, odnosno stojite otvorenih očiju pred takvom veličinom. To je čovjek, znači, koji je živio 50 godina, koji je...
Eto, predstavite nam malo Srbiju posle kosovskog boja i celu tu situaciju.
Znate šta? Znači, vi imate 1371. godine veliki pogibiju na Marici, strašan poraz srpski, da ginu braće Mrnjavčevići. Posle toga imate 1389. godine veliku bitku na Kosovu polju, takozvanu čuvenu kosovsku bitku koja je obeležila našu istoriju u raznim smislovima. I u tom trenutku jedan čovek, jedan dečak, 12-13 godina, despot Stefan Lazarević sa svojom majkom, kome su ili Turci ubili oca, on, naravno, ono kako umeju književnici da kažu, mora brzo da odraste, on brzo odrasta, postaje dominantna ličnost srpske i evropske politike. I on je, recimo, sa već 17-18 godina veliki vojskovođa, veliki ratnik. To je čovek koji je sa jednim takvim ožiljkom nastupio u život, znači, kome je ubijen otac. I on čak mora sa svojom majkom Milicom odlazi kod Bajazita da moli da preživi i on i njegova zemlja. On odvodi svoju sestru Oliveru u Bajazitov harem, u harem čoveka koji ima, opet kažem, ubio oca. Sad možete da vidi, može samo da se zamisli duševna patnja i ta bol koji taj mladi čovek nosi sa sobom u svojoj duši, u svome srcu, i ulazi u jednu veliku, ogromnu, prvo unutar Srbije, a onda unutar Balkana, unutar Evrope, ako hoćete, postaje izuzetna ličnost koga cene od Venecije do Budima.
Ali ko presudno utiče na formiranje jedne takve ličnosti?
Pa ja mislim majka. Ja nosim to. Znači, kad god govorimo o veličini despota Stefana Lazarevića, ja sam to rekao i na toj promociji, treba ukazati na njegovu zaista izuzetnu majku Milicu, ženu kneza Lazara, koja je sa jednom neviđenom energijom, sa jednom neviđenom sposobnošću za to vreme, uspela da despota, sina svoga Stefana, uvede u tu politiku, da mu bude zaštita. Dakle, kada on ima veliki problem, ona ode kod Bajazita sa Jefimijom i da kaže da nije tačno kako to što su opanjkali njenog sina despota, da nije tačno da je on šurovao sa ugrima i tako dalje. I onda, pošto ih je Bajazit primio jako lepo, onda ih je on pitao, dobro, jel mogu još nešto da učinim za vas? One su rekle, eto, pa mi smo došli da zatražimo mošti Svete Petke, Velitke Svetiteljke, ako možete da nam to date, da mi to donesemo u Beograd. I onda je Bajazit rekao, kako su ostali hroničari zabeleženo, pa šta će on te suhe kosti. One su to donele. A majka Milica, kada je u jednom trenutku došlo do velikog, do sukoba između dva brata, Stefana i Vuka, kada je Vuk prebegao kod turskog sultana Sulejmana, sina Bajazita, ona odlazi, kao što je nekad otišla kod Bajazita, ona tako odlazi kod Sulejmana i kaže, ne, nije Vuk, nego je Stefan, znači simplifikujem prošle, da Stefan je pravi vladar Srbije. On odrasta, znači, na jednoj nemanjičkoj tradiciji, na tradiciji jedne velike kulture, na tradiciji jedne velike književnosti. Jer, pazite, mi ne smemo da zaboravimo da iako on dolazi kada srpsko carstvo je u rasulu, kada propada, ali mi ne smemo da zaboravimo da je pre toga više od 200 godina sjajne nemanjičke tradicije u kulturi i umetnosti. 10 vladara iz dinastije Nemanjić je vlada od Stefana Nemanja do cara Uroša. Ostavili su briljantne spomenike i u književnosti i u plastici, i to ne samo spomenike koji su ponos našem narodu, nego to su spomenici čiju je vrednost i danas Evropa priznala, koji su po zaštitom UNESCO, recimo, eto, samo da ne govorim sad o svima, trebalo bi nam letnji dan do podne, ali da pomenemo samo Visoke Dečane, recimo, jedan, to pominjem zato što je to meni jedan, recimo, od omiljenih manastira. Molim vas, to kada Vito Kotoranin gradi za Stefana Dečanskog, koji nije vladao, eto, manje od 10 godina, zavisi kako ko opet, kažem, računa, to doba u Firenci Đoto gradi Palatu Vekio ili crkvu Santa Croce. Sad možete da vidite koje su takođe pod zaštitom UNESCO u Veneciji, i vi imate na Kosovu, kako se zove, Visoke Dečane, Gračanica, Studenica, majka svih crkava, Miroslavljevo Janđe i tako dalje, sve to vaši slušalci znaju, da ne nabrajam, ali eto, onako samo u kratkim rezovima da podsjetim. I na toj tradiciji se izdiže jedna kolosalna ličnost kakav je Stefan Lazarević, za koga Konstantin, filozof, kaže u svemu beše savršen.
srce mori. Autorsko veče Miodraga Todorovića Krnjevca. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Istaknuti solisti: Ana Bekuta, Dušica Bilkić, Ivan Milinković, Jelena Jovičić, Jovan Mihaljica, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Mirko Rondović, Nedeljko Bilkić, Novica Negovanović, Radiša Urošević, Slobodanka Stojiljković, Snežana Đurišić, Čeda Marković. Domaćin koncerta Nenad Jezdić. Kolarčeva zadužbina, utorak, 10. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi:
Kad zvona zaneme, Nešto lepo, Srpski na srpskom,
nova izdanja,
Spisak senovitih imena, Glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva,
Opredmećeni zvuk,
Knjiga o džezu, Gosti iz prošlosti, Sportski spomenar,
Stare i retke knjige,
Srpske škole, Narodna pedagogija, Poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program: Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje: Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, Simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi:
Kad zvona zaneme, Nešto lepo, Srpski na srpskom,
nova izdanja,
Spisak senovitih imena, Glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva,
Opredmećeni zvuk,
Knjiga o džezu, Gosti iz prošlosti, Sportski spomenar,
Stare i retke knjige,
Srpske škole, Narodna pedagogija, Poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja:
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
Ja sam sanja, ja sam san. Ja ne postojim, tek loše navike i plan da odem odavde sad, kada noć guta dan. Sad se bojim ljubavi, ostani tu kao reka koja čeka.
Da odem odavde sad, kada noć
10:29, slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik ovog prvog dela Agore je novinar Luka Mičeta. Povod je knjiga Despot Stefan Lazarević. To je peta knjiga Luke Mičeta o srpskim vladarima. Napisao je biografije Stefana Nemanje, Stefana Dečanskog i Stefana Prvovenčanog i pokušao da predstavi kakvim su sve kulturnim delima Nemanjići zadužili Srbiju, ali i svetsku kulturu. Ono što čini mi se ješte važno, da u ovom drugom delu današnjeg razgovora pokušamo da predstavimo ko je sve uticao, presudno uticao na obrazovanje despota Stefana Lazarevića.
Obrazovao se na dvoru, obrazovao se kod svog oca, kod, znači, za vreme njegove uslovno govore, tako kažem, vladavine, tu su Grigorije Cambala, Konstantin filozof, vrhovi, on, prevodioci koji su radili za njega kažu da se on tako odnosio prema knjizi kao niko pre njega, da je volio da čita, da je bio učen. On imao, recimo, nekoliko kancelarija, recimo dve su bile na latinskom, jedna koja je vodila korespondenciju sa Venecijom, druga sa Ugarskom, imao je kancelariju na Grčkom koja je vodila sa vizantinskim carem te diplomatske, kao danas je to isto, imao je kancelariju na Srpskom koja je vodila prepisku i odnose sa Vlaškom Vojvodom Mirčom koji je bio tamo i sa turskim sultanima, jer nije zgorek posetiti da je sve Sulejmana Veličanstvenog pa i kasnije na turskom dvoru, na osmanskom dvoru, diplomatski jezik je bio srpski, jer ipak posle pada Smedereva, eto i to da kažemo, 1459. godine prvi veliki vezir koji nije bio Turčin, bio je Srbin, Mahmud Paša Anđelović. Despot Stefan Lazarević, znači, to je čovjek koji je napisao Slovo ljube, o tome sad ne pričam, to vaši slušalci znaju, digao je Manasiju, znači, to je, on je čovjek nosilac prvi Zmajevog reda koji je ustanovio ugarski kralj Žigmund Luksemburški. Despot Stefan je čovjek koji je prvi vladar srpski koji ima palatu u inostranstvu, imao je u Budimu svoju palatu, i profesorka, akademik Jovanka Kalić je pronašla to mesto i postavljena je spomen ploča da se zna da je tu veliki srpski despot Stefan Lazarević imao svoju palatu. Jer pazite, on je prvi bio nosilac viteza reda Zmaja, a dešavalo se, pošto je vrlo često išao u Budim, kažem, imao i palatu svoju, onda se dešavalo da je on taj red uvodio i neke druge plemiće evropske, i ti evropski plemići, kako ostalo zabeleženo, posle su govorili meni viteštvo despot dodeli. Znate, znači, on je jedan čovjek koji održavao kontakte i Srbiju uspeo da spasi sa pet turskih sultana. I on je posle, naravno, nasledio ga Đurađ Branković. Znači, srpska despotovina je trajala 70 godina. Znači, to nije malo. Znači, nismo mi pali baš na Kosovu. To je bio strašan poraz, ili naše plemstvo je izginulo, naša elita je izginula. Ali je despot uspeo sa Đurađem još na kraju 70 godina. Toliko su trajale obe Jugoslavije, znate.
Kad
vi vidite da, znači, 70 godina, nije to tako malo. I s druge strane, kako je tu tvrdio Konstantin Iriček, čuveni pisac srpske istorije, koji je rekao, despot Stefan Lazarević je, teritorija Srbije je bila kao u granicama Nemanjića, kao za vreme Nemanjića. Znači, to je jedan izuzetan državnik koga su poštovali svi, čovjek koji je držao reč, čovjek, eto, znate, mnoge, mnoge stvari ću promaći da kažem, ali to je čovjek kome je vizantijski car dao titulu despota. Titula despota je u Vizantijskom carstvu druga po redu iza carske. Njemu to daje Manojlo II. Paleolog. Ako imam vremena, samo to da kažem...
Svolite, molim vas, vrlo
kažem
zanimljivo.
Da je Mihajlo Paleolog, on je direktan potomak Nemanjića. Odnosno, Stefana Dečanskog. Njegova ćerka Stefana Dečanskog, Teodora, bila je udata za Dejana, rodonačelnika Dejanovića Dragaša. I imali su sina Konstantina. Konstantin Dragaš, to je onaj čovjek koji će poginuti sa Markom Kraljevićem na Rovinama. Njegova ćerka, Jelena, je prva srpska princeza koja se udala za jednog vizantijskog cara i postala carica Vizantije. Oni su imali 10 dece. Dva posljednja vizantijska cara bila su srpskog porekla, a posljednji je čak Konstantin 11. uzeo i prezime po majčinoj liniji Dragaš. Tu ima jedan zanimljiv detalj. Njihovo posljednje dete Jelene i Manojla drugog paleologa, Toma Paleolog, je otac Zoje. A Zoja se je udala za dedu, možda sad to zvuči malo onako, ali udala se za dedu prvog ruskog cara Ivana Groznog. Znači, Zoja se udaje za Ivana III., dobijaju Vasilija III., Vasilije III., otac Ivana Groznog.
Dakle, svi važni
samo
tvorovi,
još jedan detalj, ako,
da, izvolite, naravno, ne, imamo vidite, dovoljno vremena.
Čuvena porodica Jakšića, Vlastela, plemići srpski, Stefan i Milica su imali ćerku Anu. Ana se udaje za grofa ruskog, mislim, litvanskog grofa Glinskog i dobijaju ćerku Jelenu. Jelena je majka Ivana Groznog. Udaje se za Vasilija III. Znači, faktički, eto, posljednji vizantijski car je srpskog porekla i prvi ruski car Ivan Grozni je srpskog porekla. U toj nekoj tradiciji, sad ako uzmemo recimo da je, mada nisu svi istoričari saglasni oko toga, oko jedne genealogije koja se u našoj historiografiji pojavila, da je i despot Stefan Nemanjićkog porekla, ali ove druge od Vukana, znači od najstarijeg Nemanjinog sina, gde je Vukan imao sina Dimitrija, posle, u monaštvu će on postati David, koji je napravio čuveni manastir Davidovicu, a inače brat Stefana koji je napravio manastir Moraču. E, sad, taj David je imao sina Vratislava, Vratislav Vratka, a Vratko Milicu, čerku, majku despota Stefana. Tako da postoji i ta jedna dosta u historiografiji nategnuta genealogija da je i despot Stefan u ovoj vezi sa bočnom ovom paralelnom linijom sa Nemanjićima. U svakom slučaju to je čovjek koji je bio izuzetno lep, zato recimo zato u Beogradu postoji ulica, to je neverovatno, Beograd ima dve ulice koje su posvećene despotu Stefanu. Ima bulevar despota Stefana, a pre toga je davno na Dorćolu ima ulica Visokog Stefana, jer su despota Stefana Lazarević, jer bio jako visok, jako markantan, lep, veliki vitez. Jer on recimo, kada dolazi do velikog sukoba 1402. godine između Bajazita, turskog sultana, i Tamerlana, i kada je Tamerlan pobedio, porazio i zarobio sultana, tada je zarobljena i Bajazitova žena Olivera, sestra Stefana, despota Stefana. Despot tada šalje svog pregovarača, svog vernog Turčina Ajdina, da pregovara sa Tamerlanom da mu pusti sestru. I kako svedoči Konstantin iz Ostrovice u svojim memoarima, janičarskim memoarima, kaže da je Tamerlan tada primio Ajdina i rekao za takvog velikog junaka kakav je despot Stefan Lazarević i pustio nesrećnu Oliveru. Tako da, to je, eto, je bila jedna satisfakcija da je brat koji je sestri oduzeo slobodu, odvevši je u u Haren kod Bajazita, joj je posle na neki način, ne na neki, nego u punom smislu način, vratio slobodu, oslobodivši je iz tatarskog ropstva. Imate jedan zanimljiv detalj, kažu da je, da je Bajazit ovaj bio prvi turski sultan koji je pio vino i da ga je naučila Olivera, tako po... ovaj,
u svakom slučaju jedna izuzetna biografija. Absolutno. Jednog izuzetnog vladara svetskog ranga, ali ne toliko dovoljno poznata. Zašto?
Pa, znate šta, zavisi kako kome. Evo, ja vam kažem, ja sam sad ovih posljednjih godina vrlo često išao u razne gradove na knjižene večere. Dobre. Po Srbiji i mogu vam reći da nije Srbija sve reality. Naravno, većina ljudi gleda reality, ali da ima vrlo ozbiljnog sveta u mnogim gradovima, kažem na osnovu ličnog iskustva vam to govorim, koji čitaju, koji se zanimaju za ozbiljnu visoku kulturu, taj broj je naravno manji nego broj onih koji gledaju reality, ali to nije broj koji je zanemarljiv. I uslovno govoreći, možda se može reći da je to na neki način elita Srbije koja je možda sada sticajem vremena, sticajem modernih tehnologija.
Ima li sličnosti, vi ste govorili o državi koja se raspadala, odnosno o velikom sukobu koji je obeležio celu našu istoriju, a to je kosovski. Može li se izvući nekakva veza između tog vremena i nekih današnjih vremena?
Ja mislim,
koje
da može. Ja mislim da može. Evo samo još jedan detalj zanimljiv tu da kažem, koji je relativno manje poznat. Despo Stefan Lazarević je u velikom problemu kada je u pitanju, recimo, što bi danas rekli, spoljna politika. Međutim, on ima veliki problem i u unutrašnjoj politici. Tu se nalazi jedan izuzetna ličnost, to je Vuk Branković. Koliko je to izuzetna ličnost jaka u tom trenutku, najbolje svedoči činjenica da su Dubrovčani, koji su poput atomskog časovnika tako precizno znali da izmere čija je moć i značaj u određenom trenutku važna, kako bi mogli oni da prema njemu nastupe, da ga, ne kažem podmite, ali da ga časte, kako bi trgovina dubrovačka bolje se sprovodila na određenoj teritoriji. Oni tada Vuku Brankoviću nude, gospodaru Vuku, da može u Dubrovniku, u gradu Dubrovniku, na bilo kom mestu, bilo kada, da napravi svoju crkvu, dakle pravoslavnu crkvu, onoliku koliko on misli da treba.
Koje godine je to bilo?
Pa to je posle kosovske bitke. Znači to je kraj 14. veka. Znači vi sad možete misliti kakav je to jedan protivnik s kojim treba despot, mlađahni, ali pre svega njegova majka Milica, da se izbore. I danas kada ljudi kažu nikad nismo bili...
I kako su se izborili? Ajte još te nam detalje.
Izborili su se tako što su kod turskog sultana otišli, Milica otišla i, kako bi se to reklo, završio se posao. Jer pazite, vi danas, evo, možda uvek su paralele između različitih istorijskih perioda možda neadekvatne, ali su vrlo popularne. Jer vi danas, kada kažete da li treba sarađivati sa Amerikom, koja nas je bombardovala, da li treba sarađivati sa Rusijom, da li treba sa nekim silama koji su ovako ili onako se ponašali prema nama, da li si ti izdajnik koji sad hoćeš da dođe NATO pakt ovde, da ima... E sad, znate, logično je postaviti pitanje da li je Milica izdajnik koji odlazi kod Bajazita koji ubio je muža, da li je despot izdajnik koji sa pet turskih sultana sarađuje, koji u bici kod Nikopolja pobeđuje hrišćansku vojsku, da obara hrišćanski steg, on lično, sa svojih 5000 sjajnih teških oklopnika. Da li je on izdajnik kad je odveo svoju ćer, svoju sestru Oliveru u harem Bajazita? Da li je izdajnik patrijarh Spiridon tada, to je patrijarh koji je bio u vreme kosovske bitke i posle, kada taj ceo sinklit, ili kako bi danas rekli vlada, donosi odluku da Olivera ide, da Milica ide tamo, da li su oni izdajnici? Znate,
Vi kad pogledate kako Domentijan, kako su ga zvali, pesnik svetlosti, piše o Svetom Savi, kako je Sveti Sava poslao Metodiju u Vatikan da se traži kruna za Stefan. Pa molim vas, ja sam to skoro isto jedno postavio javno pitanje. Je li ima neko veći Srbin od Stefana Provenčanog? Je li ima neko veći pravoslavac od Svetoga Save? Pa neka pročitaju šta piše Domentijan 1254. godine. Znate, neka se vidi kako su neki ljudi razmišljali ozbiljno o politici, kako se kaže kada se odlučuje da se ide kod Bajazita, da se spasi hristoimenito stado. Ja sad ovde u jednom ovako kraćem razgovoru, naravno nemoguće je sve to kako se zove izneti, ali despot Stefan Lazarević je paradigma pragmatske politike. Znači, to je čovek kome je bio cilj spasiti državu, narod. Koji su koraci da se to radi? Bili su ti i ti. Jer pazite, on u bici kod Angore se bori na strani Bajazita, turskog sultana koji mu je ubio oca, protiv Tamerlana. Bajazit je tada u teškoj položaju opkoljen i on se dva puta sa svojim konjanicima, despot Stefan se probija i kaže mu da je bitka izgubljena, da mora da se povlači. Bajazit to ne sluša despota Stefana, ali despot Stefan spašava njegovog prvenca i miljenika, budućeg sultana Sulejmana. Izvlači ga iz borbe i tako dalje. Posle zajedno sarađuju. Međutim, Sulejman počinje jako loše da se ponaša i prema despotu i prema Srbiji. U tom trenutku druga dva brata, Isa i Musa, Musa pobeđuje Isu i uz pomoć despota Stefana savlađuje Sulejmana. Kada Musa takođe krene da vodi neadekvatnu politiku po Stefana, despot u saradnji sa Vizantijom zove Mehmeda, sina sledećeg koji se nalazi na doli, da dođe da on preuzme vlast. I tako Mehmed dolazi na vlast i postaje sultan i sa despotom Stefanom ima sjajan odnos i čak njegov unuk Bajazita, Murat II, sa Stefanom održava odnose, spašava se Srbija. Ali Murat ne može da veruje, čak on šalje svoje glasnike, kako to, što rekao Konstantin filozof, on održava dobre odnose i sa istočnima i sa zapadnima.
Da. Kako uspeva?
Pa, znate šta, to je prvo, on je, kažem, genijalna ličnost, on je izuzetno obrazovan, kako kaže Konstantin filozof za njega, hrabrost dobro spojena sa izuzetnom učenošću. Znate, jer hrabrost nije dovoljna. Morate da... Zato je Čika Miša Đurić rekao da je to jedan od naših vladara koji se najviše približio idealu vladar filozof. Pazite, on ima sukob sa bratom, on ima sa Đurađom Brankovićem. On u jednom trenutku vidi da je velika situacija, pošto je Vuk zavojštio na njega, da mora Srbija da se podeli da bi opstala. Pa onda Vuk dobio jedan deo, pa Vuk umire, odnosno bio ubijen, pa onda sa Đurđem, i on to država sve, miri se s Đurđem, jer nema ko drugi da vodi računa o sudbini Srbije dalje, i on prelazi preko svega. Znači, to je jedna takva veličina koja je znao da svoju sujetu preskoči, da preskoči svoju senku, eto, ako mogu tako da kažem, i da se pomiri sa nekim stvarima, i sa Vukom posle, i sa ovim, i sa Đurđem, da bi Srbija pretekla. Tako da ta neka paralela sa današnjim vremenom u tom smislu može da postoji, jer, znate, nije pitanje da li treba, nego da li se ume.
Sudeći prema promociji, u planu su i neke zanimljive akcije koje...
Znate šta, evo, vi ste i tako, vi ste kao ja dugo u novinarstvu i u javnom životu. I možemo slobodno ovde, i na osnovu našeg iskustva i na osnovu znanja koje imamo, da postavimo pitanje kako je to moguće. da ni jedna vlast, nema veze, ni komunisti, ni oni prekomunista, ni ovi sad, da to niko nije napravio, u Beogradu ne postoji ozbiljan spomenik Stefanu Nemanji, ne postoji ozbiljan spomenik prvom srpskom kralju, ne postoji spomenik osnivaču Beograda kao predstavnice despotu Stefanu Razaliću, ne računajući onaj mali ovaj na Kalimegdanu. Kako je to moguće? Zašto je to tako? Zašto su Nemanjići na neki način precrtani? Po mom sudu, zato što su Nemanjići digli visoku lestvicu. Jer pazite, vi kad govorite o pragmanskoj politici danas, danas su shvali svi da kažu, dobro bi bilo da se vodi Miloševa politika. Izvinjam se, ko je Miloš? Znači, ne pocenjujem, da se mi razumemo.
Da,
sva istorijska težina i pozicija Miloševa je nepomerljiva. To je apsolutno jedna isto sjajna ličnost. Ali Miloš je jedan obični srpski seljak, nepismeni, koji je u sukobu sa raspalom imperijom koja se raspada Osmanskim carstvom. Pazite, despot Stefan Lazarević je briljantan pisac, briljantan intelektualac, čovjek koji ima biblioteku, koji je u odnosu sa nekoliko svetskih, u tom trenutku evropskih vladara, tada je ekspanzija Osmanske imperije, znači nasuprot Miloš kad ima problem sa ovom raspalom carima, ova ima
imperiju usponu,
ta lavina koja nosi sve, koja posle u Sulejmana koja će kulminirati sa Sulejmanom Veličanstvenim kada on dolazi do Beča. I sad takav jedan čovjek, znači dajte da vidimo da se, ja sam to i rekao, despot Stefan Lazarević koliko god se proučavao na katedri za istoriju, on isto tako treba da se proučava na političkim naukama kao jedan političar, kao jedan čovjek koji je vodio ozbiljne diplomatske akcije, kao čovjek koji je znao da se snalazi s različitim i verama, jer pazite, vi imate gore od katolika dole do ovaj, kako se zove, islama, koji još nije toliko poznat, znate, bez obzira što oni tek nadiru. I sad vi imate jednog čoveka koji se u takvom jednom koordinatnom sistemu, apsolutno, vi danas kad to proučavate, evo vidjet ćete u knjizi, kad to čitate, pa to je danas komplikovano kakvi su to sve odnosi, a zamislite onda, treba da ode glasnik, treba da dođe glasnik. Ja sam u knjizi naveo to mišljenje Đurađe Gučetića, ambasadora, modernim rečnikom govoreći, Dubrovačke republike u Srbiji, gde se ambasador Gučetić žali svojoj vladi u Dubrovnik i kaže kako je moguće da despot Stefan Lazarević sazna pre nego ja, ambasador, sve stavove i planove za akciju Dubrovačke republike. Pazite, u tom trenutku Dubrovačka republika je ozbiljan faktor u međunarodnim evropskim, pogotovo u Levantu, Mediteranu, tim odnosno pored Venecije, jeli, i gore Rima, Ugarske i tako dalje. I sad zamislite vi kakva je to jedna ličnost koja uspeva da sa jednom republikom koja ima briljantnu inteligenciju, Dubrovački arhivi, dan danas jedan od najznačajnijih arhiva evropskih, u kome se nalaze ne samo dokumenti vezani za nas, nego za pola Evrope. Tako da je to neko ko apsolutno inspiriše, fascinira. Ja sam to iskoristio reči jednog engleskog sveštenika koji je rekao da 1459. kad je palo Smederevo, mi smo vukli Crninu i skinuli je tek 1804. kad je Karađorđe krenuo. Jer pazite, morate znate, na Karađorđevoj zastavi ustaničkoj je bio Stefan Provenčani. Tako da su to neke veze postoje. E sad bi trebalo vratiti se takvim uzorima, jer to nisu bilo kakvi uzori, to su vrhunski uzori koji su nam ostavili vrhunsku kulturu, i ne samo za nas, nego i za celu evropsku baštinu.
Da, tako i završimo današnji razgovor. Ja se nadam da će vaša knjiga i vaše knjige biti takako inspirativne i za neke druge razgovore na talasima Radio Beograda 2. Sagovornik centralnog dela bio je Luka Mičeta, autor knjige o najnovije knjige, samo ćemo nju pomenuti, Despot Stefan Lazarević.
Hvala na poziv.
Hvala još jednom. Deset časova i 57 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Ove sedmice, tačnije pre dva dana, obeleženo je i 100 godina od istorijske epopeje našeg naroda, kada se srpska vojska iskrcala na Jonska ostrva Krf i Vido. Za dve godine Krf je nezvanično postao predstavnica Srbije. Istorijski događaji su moralno i kulturno nametnuli Krfu ulogu ostrva spasa srpskih saveznika. U gradu je smeštena Skupština Srbije i vlada, formirana Srpska nacionalna štamparija i štampan je novac. Štampale su se novine, izdato je dosta knjiga, otvorene su bile osnovne škole i razna kulturna i sportska društva. O tome, o odluci da se pređe preko Albanije i organizaciji života na Krfu, u nastavku govore istoričarka Dubravka Stojanović, istoričar i direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, gospodin Mile Bjelajac, a govorit će i akademik Ljubodrag Dimić.
To je značilo da prosto država odlazi sa, sa velikim delom svoga blaga i sa delom, delom naroda. Mnogi su smatrali da je to nepotrebna avantura i da treba prosto prihvatiti tu okupaciju kao što su prihvatili i recimo Belgije ili mnogi drugi koji su bili prosto okupirani u tom ratu i potpisati kapitulaciju i čekati kraj tog rata ili se na neki način drugi angažovati. Međutim, da bila je ambiciozna i donela je tu odluku da predaje nema i da treba krenuti u to povlačenje preko Crne Gore, Severne Albanije pa dalje kuda ih je sve taj put vodio. To je tada bila naravno jedna neobična odluka. Posle u Drugom svetskom ratu još su neke vlade slično nešto uradile, ali nikad ovako, nikad što bi se reklo pešice, nikad cela skupština, vlada, kralj i kažem sva ova blaga koju su nosili sa sobom i razni simboli države koji su poneli. Dakle, to je zaista jedna nezapamćena epopeja, ali kažem, postojale su tada dileme da li je to baš pravi put ili prosto kao i druge zemlje kada su poražene sačekati da se to reši i sačuvati sve te ljude koji su krenuli. Moramo da vodimo računa na kojim se to visinama dešavalo, po kojim hladnoćama. Dakle, to je nešto što često gubimo iz vida, da se tu išlo i na visine od 2000 metara po snegu. Ti ljudi su bili slabo obuveni, slabo obučeni, vodili su stoku sa sobom. Za mene su naravno kao istoričarku najdramatičnije te slike arhiva državnog koji su oni nosili sa sobom i nažalost veliki deo arhiva je tada propao jer u tim uslovima neke od arhivskih kutija pa, prosto su pale niz planinske litice i zauvek smo izgubili neke važne dokumente, tako da uopšte doći na tu ideju da vi sa sobom nosite deo Narodnog muzeja, deo arhiva, deo biblioteke je prosto tako vrlo, vrlo hrabra, po mnogima vrlo avanturistička, ali u svakom slučaju jedinstvena.
Posle povlačenja i evakuacije oko 163.000 srpskih vojnika, bolesnika na Krf, kasnije jedan deo oko 11.000 prebačen u Bizertu u Tunis, nastupila je, da tako kažem, gotovo jedan pomor tih najiscrpljenijih, najbolesnijih srpskih vojnika na samom Krfu. U prvom trenutku to malo bolničkih kapaciteta nije bilo dovoljno da prihvati sve bolesne i na otoku koji je nekad služio isto kao lazaret i kao iz preventivnih razloga za karantin, na tom otoku je etablirana bolnica u kojoj se de facto nije lečilo nego umiralo. I ukupno prema francuskim podacima tokom tih prvih 2,5 mjeseca boravka na Krfu iz raznih vojnih logora je umrlo 7800 i nešto boraca, oficira koji nisu mogli da izdrže sve te napore i bolesti koje su doneli sa sobom. naravno na onom kamenu i prostoru krfa nije bilo dovoljno mesta za sahranjivanje i kao jedno od rešenja za sanaciju bilo je ovaj sahranjivanje umrlih u morske dubine. Iz tog vremena je taj naziv plava grobnica. Dugo godina Grci tu nisu ni ribu lovili u toj zoni, a u vreme socijalističke Jugoslavije, ne znam da li za vreme kraljevine, svi naši brodovi koji su tuda prolazili uvek su sirenom odavali poštu umrlima, a na godišnjicu tog stradanja je uvek polagan sa ratnih brodova Jugoslovenske mornarice venac na tu plavu grobnicu. I naravno čuvena pesma Milutina Bojića će, ja mislim, i najduže održavati taj spomen na tako sahranjene mučenike.
Vlada je na Krfu počela da funkcioniše i otvorena su brojna pitanja od onog ko je kriv za poraz. Došlo je do smene ključnih oficira, kasnije će oni biti vraćeni. Vlada je posle nekoliko meseci počela da razvija svoju diplomatsku delatnost. Došlo je do sudara vojnika i političara, onog sudara koji je zamrznut 1914. oko toga šta i kako dalje. Vojnici su iskazivali veliko nezadovoljstvo Pašićem i tom vladom. Iz vlade su tih prvih meseci počeli da izlaze i neki drugi nezadovoljnici, ona gubi svoju kompaktnost. Vlada je izložena velikoj kritici samostalnih radikala. Taj sukob također možemo pratiti od 1901. godine, on sada dobija neku svoju posebnu dimenziju i jedan od problema je bilo i pitanje komandovanja nad jugoslovenskim, to je srpskim jedinicama na Solunskom ratištu. Da li će to biti monarh ili će to preuzeti saveznici? Pitanje nije bilo samo formalno, ono je bilo suštinski, jer je postojanje Srbije uzostalo unutar onoga što je saveznički front, ogledalo se i kroz to da li će to biti data neka funkcija monarhu, i to je bila velika diplomatska pobeda srpske vlade.
Francuzi, slušalci bi trebalo da znaju, nasilno okupiraju Krf i oduzimaju ga ispod grčkog suvereniteta, prisiljavaju grčku vojnu posadu da se evakuiše sa Krfa, nimalo saveznički. Međutim, s druge strane treba znati da grčka vlada pod Venizelosom 1915. je bila spremna da bude i da ispuni saveznički ugovor između Srbije i Grčke, znači u slučaju bugarskog napada da napadne grčka armija Bugarsku i da time olakša situaciju. Međutim, monarh Grčki u to vreme obara nasilno vladu Venizelosa i postavlja svoju vladu koja i dalje zadržava politiku neutralnosti. Time Srbija izgubila saveznika po ugovoru, a sav taj saveznički korpus koji se našao na teritoriju Grčke je najednom došao u jednu potpuno neizvesnu situaciju, da li će možda morati da se suprotstavi samoj grčkoj armiji. Dakle, to je situacija pre konačne odluke saveznika o formiranju Solunskog fronta u onom kapacitetu koji će, i na kraju oni to u Parizu prelamaju 1916. godine, i uopšte šta će sa srpskom vojskom. Odlučeno je da, bilo je predloga da ide na italijansko-austrijski front, međutim srpska strana insistirala da to bude blizu Srbije, da ima motiv, da i tako dalje. Na kraju ipak doneta odluka na najvišem savezničkom nivou, da se formira front i da srpska vojska uzme i bude na njegovom centralnom delu. Tako da je i na kraju ta Venizelosova privremena vlada za Severnu Grčku, ona je politički kontrolisala taj deo, ali uz pomoć savezničkih snaga, a ostali deo Grčke dobio saveznički ultimatum da se drži, da tako kažem, povučeno. I naravno, Krf je ostao sedište srpske vlade, pozadinskih organa i tako uvek jedno čuveno raskršće onih koji su putovali iz Soluna prema Italiji na lečenje ili nekim političkim poslom.
Kako je tada funkcionisala srpska država na Krfu, srpska vlada?
Kao i sve emigrantske vlade pre i posle, da ono što je možda manje poznato, to je da je gotovo cela skupština, svi poslanici su se povukli po naređenju iz zemlje, njihova većina, tako da je funkcionisala i skupština i mogla je da donosi odluke. Povukla se vrhovna komanda, sva ministarstva su se povukla, ali što je najvažnije, na vreme evakuisana Narodna banka Srbije, zlatna i srebrne rezerve su bile prebačene preko Grčke u Francusku, tako da je podloga srpskog dinara ostala čvrsta. Ona je imala i tu deviznu, odnosno zlatnu, srebrnu podlogu i podlogu u permanentnim savezničkim zajmovima, koji su otprilike iznosili negde oko 30 miliona na franaka na mesečnom nivou. To je to finansiranje rata, kome će se negde kasnije pridružiti Sjedinjene Američke Države. A do 1917. je učestvovala najdirektnije i Rusija u tom savezničkom permanentnom finansiranju. Tako da vlada funkcioniše, sva diplomatska predstavništva funkcionišu, Ministarstvo prosvete brine o našim studentima, đacima po neutralnim i ostalim zemljama. Prema tome, jedna država u egzilu apsolutno funkcioniše, čak funkcioniše i na onom nivou, znači slanja preko neutralnih zemalja novčanih doznaka porodicama u Srbiji, preko međunarodnih organizacija brine o našim zarobljenicima i internircima širom Srednje Evrope.
Tu je odjednom sad morao da se organizuje čitav neki život i naravno da je užasno teško kada vi posle svih tih strahovitih napora vojnike dovedete u jednu novu sredinu, a pritom ne vidite tačno koji će sada njihov izlaz dalje odatle biti. Dakle, to sad zahteva čitavu organizaciju života koja govori o tome da su oni imali pozorište i pozorišne predstave da su pravili na Krfu, što upravo govori o tome kako sad organizovati jedan, da kažemo, relativno civilan život, jer sad to niti je civilni, niti je vojni život. Oni su sad u nekom izbeglištvu, ali su ipak vojnici. Dakle, sve to sad iz naše današnje perspektive izgleda potpuno nestvarno, ali recimo cela ta istorija o pozorištu na Krfu i pokušajima samih vojnika, tu nije bilo profesionalnih ljudi iz pozorišta da naprave te predstave, da se zabave, da se na taj način nekako bolje osete, govori o tome koliko je i to stanje bilo teško, bez obzira što su oni preživeli i što su tu bili dobro primljeni.
Istoričari Dubravka Stojanović, Mile Bjelajac i Ljubomir Dimić podsjetili su nas kako je funkcionisala srpska vlada na Krfu te 1916. godine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole. Narodna pedagogija. Poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Na sati i 20 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Govorimo u nastavku o savremenim srpsko-grčkim odnosima. Sagovornik nam je Atanasios Lupas,
doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu. Gospodin Lupas je mladi istoričar koga zanima period srpsko-grčkih odnosa od 1885. do 1908. godine. No, iskoristili smo priliku da sa njim porazgovaramo i o savremenoj Grčkoj danas, ali i o tome kako se jedan Grk snalazi u Beogradu.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Srpsko-grčki odnosi 1885. i 1908. to je vaša doktorska teza i to vas dovodi u Srbiju da istražujete srpske arhive vezano za vašu doktorsku tezu. Pa otkud to interesovanje upravo za srpsko-grčke odnose i šta se desilo značajno u tom periodu?
Dobro. Prvo da pričamo malo o periodu. Zašto od 1885. do 1908. Polazna tačka mog istraživanja, moje disertacije je aneksija Istočne Rumelije u Bugarskoj, od Bugarske i Srpsko-bugarski rat 85. godine. A kraj je mladoturska revolucija. Pa 85. godine tom aneksijom Bugarska je bila u stanju da Bugarsku bili u stanju da rasturaju propagandu u Makedoniji i tada je počeo problem sa Bugarima i u suštini sa svim propagandama u Makedoniji i to se, bili smo prinuđeni Srbi i Grci da se sporazumevaju protiv bugarske ekspansije. A kraj je 1908. godine, kad je izbila mladoturska revolucija, koja nas navodi u totalno drugi istorijski okvir sa Otomanskom imperijom, carstvom i tako dalje. Interesantno je da vidimo u tom periodu kakve su bile odnose između Grčke i Srbije u okviru podele sfere uticaja u Makedoniji. To je bilo glavno pitanje. Ta odluka je bila zajednička odluka moje i mog mentora, zato što niko u gričkoj historiografiji nije se bavio u kontinuitetu čitavim svim razdobljem, što se tiče gričko-srpskih odnosa. Ima nekoliko naučnih radova o konkretnim temama, ali nema ništa ukupno. Vi ste da govorimo o ovom prijateljstvu u istorijskom okviru, mislim, srpsko-grčkom prijateljstvu. Jer ovdje ću, ne samo ovdje i u Grčkoj, da nas vezuje samo glavni faktor naše prijateljstva je pravoslavlje, znači vera. Po meni nije to potpuno istina. Jer pravoslavci su bili i Bugari, ali sa Bugarima su imali neške probleme, mislim, istorijski.
Pravoslavci su i Makedonci?
Pa dobro, pa da su bili komunisti, mislim. Ali mislim da glavni faktor tog prijateljstva je istorijske prilike. I sta podrazumeva poti da su Srbi i Greci kao narodi su uvek živjeli u istom istorijskom trenutku, istorijskom vremenu. A to počinje dolaska Turaka na Balkanu. Jer nasljeđe otpor protiv Turaka je bio živo u Srbiji Kosovskom bitkom, na primjer, i nama mitom o Cargradskom padu. I uvek smo bili u istim istorijskim prilikama. Srbi i Grci su bili prvi koji su počeli tražiti samostalnost i nezavisnost. Bili su prvi koji su stvarali državu. Bili su prvi na Balkanu u borbi za demokratizaciju, za ustavne reforme, za modernizacija vojske, za modernizacija administracije, znači za sređenju, za modernizaciju sistema države i za oslobođenje podjavljenih Srba i Grka. Pa mislim, to se desava nesmesno. Mislim da to nas vežuje. Znači, istorijske sličnosti, a ne samo ovaj faktor. Pa do, i pravoslavlje je glavni faktor. Ali mislim da pitnije je ovo.
Da
dakle, grčko-srpski odnosi, koliko su zapravo oni zanimljivi grčkoj historiografiji?
Pa, za taj period mislim da slabo se bave istoričari. Interes za srpsko-grčki odnosi počinje posle Balkanskih ratova. Mm-hmm. Balkanskih ratova pa to dalje i dalje. Za 19. vek mislim da nemamo bogatu historiografiju.
Kada vi kao istoričar posmatrate današnje odnose u kontekstu onoga što se danas dešava u kontekstu Evropske unije, kako biste procenili grčko-srpske odnose?
Pa mislim da do sada mi smo bili u istom stanju. Mi smo bili zemlja Evropske unije, Srbija je doživjela rat, Bubartova i tako dalje, nismo bili u istom okviru. I dobro, moram da kažem da istorija uvek je vezana sa politikom, uh-huh. Ali mislim da odnose Srbije i Grčke zadnjih godina su bile slabe. Zbog toga. Ja sam odrastao u 90 godina u Solunu u jednoj atmosferi gdje je bila jaka ova priča, veoma jaka o srpsko-grčkom prijateljstvu. Uh-huh. I to je imao veliki utjecaj na mene. Kad sam bio klinac, ja sam gledao na televiziji ove vesti iz Srbije, iz tadašnje Jugoslavije, rat, bombardovanje, ubijane ljudi i tako dalje. I to je imao veliki utjecaj na mene. I zbog košarke, mogu da kažem.
Što zbog košarke?
Pa ja sam igrao košarku amaterski. Aha. I obožavam košarku. Trenirao sam i uvek imam visoko mišljenje o srpskoj košarci, mislim. Pa da, nama su Srbi bili kao učitelji. Srpski treneri su bili, oni u suštini su predali košarku u Grčkoj.
Da, sagovornik današnje Agore je Atanasijos Lupas, doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu.
Τα παιδιά κάτω στον κάμπο δεν μιλάνε τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν ένα τρένο, τον επνίγουν με τα χέρια και τον καίνε στο γυαλό. Έλα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αυγερινού, να χαρίσεις τα παιδιά μας λίγα χάδια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στο κάμπο κυνηγάνε τους αστούς, πετσοκόβουν τα κεφάλια από εχθρούς και από πιστούς. Τα παιδιά κάτω στο κάμπο κόβουν δέντρο λιβάνιες και στολίζουν τα πηγάδια για να πέσουν μέσα οι νιές. Τα παιδιά μες στα χωράφια κοροϊδεύουν τον παπά, του φοράνε όλα τα άμφια και τον πάν στην αγορά. Έλα κόρη της Ελλήνης, έλα κι άναψε φωτιά. Παιδιά δεν έχουν μνήμη, τους προγόνους τους πουλούν κι ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει γιατί ευθύς μελαγχολούν.
Sagovornik ovog drugog dela Agore je doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, istoričar Atanasios Lupas. On govori o srpsko-grčkim odnosima nekada, ali i onome što je važno za razumevanje pozicije ovih zemalja danas.
Pa kad sam došao ovdje prvi put u Beograd, u okviru letnje škole za jezik, rekli su mi da što si došao ovdje moraš se u Peškohor da ideš tamo da naučiš bolje srpski nego ovdje. Zato što u Halkidiki ima jedno mjesto ovaj Peškohor gdje su gdje od maja, kraje maja i početkom septembra postoji jedna, tako kako kažu naši, srpska kolonija.
Koliko se zapravo doktorske studije u Grčkoj razlikuju od doktorskih studija ovdje u Srbiji?
Pa mislim da male su razlike. Nisu velike razlike. Problem je u Srbiji i u Grčkoj što uopšte društvene nauke su degradirane i nema puno stipendija, tako da bismo bez brige, da bismo se brige baviti naukom, istraživanjem i tako dalje.
A koliko inače traju studije istorije u Grčkoj?
Osnovne studije, mislim.
Osnovne studije,
4 godine. 4 godine, magistratura od 2-3, a disertacija je zvančno 5.
5 godina.
5 godina, ali možete se produžiti malo. Ako, posto, kad počinje disertacija, mislim da ja, na primjer, sam počeo, sam imao 30 godina. Moram da se radi, moram da tražim posao zajedno sa disertacijom. Posto, kao što sam rekao, nema puno stipendija. Pa to je kod nas najveći problem. Kad pričamo, na primjer, o ekonomski kriz, mislim da po meni to je najveći problem, zato što nezaposlenost ima 60% za mlade ljudi u Grčkoj. To je ogroman broj, mislim.
Kada se u posljednje vrijeme pomene Grčka, najčešće su to zbog raznih protesta koji se organizuju protiv, kako to uslovno Grci kažu, protiv trojke.
Da, protiv trojke. Pa došlo je do, često mi protestujemo protiv vlade, protiv trojke, protiv svih, mislim, ali nisam siguran da li znamo o čemu protestujemo, šta želimo. Mislim da mi ne znamo šta želimo. Ima postoje ova želja da kažemo ne ovim merama štednje, ali nije nam jasno šta nam treba, mislim. I primetio sam još jednu razliku, da ovdje narod je, mislim, u totalnoj apatiji. Dok mi protestujemo, strekujemo, pravimo haos, na primjer, po ulicama, ali ovdje ništa se ne desava, jako je u sličnoj situaciji. I još jedna razlika je da vaše elite, mislim, da vi se žale zbog te situacije, dok naše elite kažu budite mirni.
Mhm.
To je velika razlika.
Koju
sam primetio dok sam bio.
Koliko dugo ste već u Beogradu?
Došao sam prošle godine u oktobru, ali trebalo mi je da sam još jednu godinu da završim istraživanje. Zato što tema mi je ogromna. Istraživanje nema kraja, mislim.
Gde ste vi smešteni sada? Vi ste na neki način i stipendista srpske vlade, je li tako?
Tako je, tako. To je u okviru jednog projekta razmjena studenata između Srbije i Grčke. To je međusobni sporazum. Grčka daje stipendije Srbima, a Srbija daje stipendije Grcima. Ja sam smešten ovdje u studentskom domu.
I kako ste zadovoljni smeštajem? I koliko se studentski domovi ovdje u Beogradu razlikuju od onih grčkih, recimo, u Solunu?
Puno se razlikuje, mislim, mnogo. Ovdje je situacija daleko bolje, mislim, što se tiče studentskih domova i smještaja uopšte studenata. Jer ako ne grešim, mislim da naša vlada daje više novaca, ali ne obezbeđuje smještaj i hranu. Uh-huh. A ovdje ja uzmem, mislim, manju sumu, ali obezbeđen je i smještaj i hrana. Prošle godine sam bio u dvokrevetnoj sobi, a ove godine sam u jednokrevetnoj.
Ko vam bio cimer, je li isto Grk ili...
Cimer mi je bio iz Bitolja.
Aha, pa kako ste se slagali?
Pa lepo, lepo smo se družili, nismo imali problem. To lepo. Protiv ovih stereotipa.
Je li tako?
Tako, tako i bilo. Moj boravak ovdje je bio lepo iskustvo i vidio sam to što sam očekivao, mislim i bolje od toga što sam očekivao. Samo da vam kažem da ja se ne osjećam kao stranac ovdje u Beogradu. Jer bio sam u društvu gdje su bili stranci i Srbi. I Srbi su imali to ponašanje prema mene kao da sam Srbi, kao da nisam stranac. Dobro, Grk, to je naš. Tako su rekli. I tako kažu u suštini uvek. Dobro, ovaj faktor što pričam srpski je znatan faktor, mislim.
Je li vam bilo da. Teško da naučite srpski jezik?
Pa teško mi je bilo što se tiče vokabulara, reći. Uh-huh. Ali što se tiče strukture gramatike, nisam imao problem. Zato što mi u Grčkoj, u srednjoj školi, mi učimo starogrički i latinski. Ja, gramatika starogričkog jezika je, mislim, najteža.
Tako da vam je bilo lako da ovu srpsku gramatiku savladate bez nekih većih problema.
Meni bilo i meni čudno što, znate kako, što se kaže o Balkanu i tako dalje, da balkanski zemlji nisu sređeni i tako dalje, ali mislim da to ne važi u slučaju Srbije, mislim. Vaši arhivi su lepo sređeni.
Verujem da su i grčki tako dobro uređeni.
Neki od tih, da.
Σκιές στο περιστήλιο σε γνώρισα, Απρίλιο σε κοίταξα στα μάτια. Το χωρισμό που γεύτηκα εγώ τον ονειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια. Βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μονοπολί ψηλά στην καρσονιέρα. Μα σε βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας, χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα. Λάθιστες Θεός να τις προσέχεις. Σκιές και διαβήματα η τύχη με τα βήματα στου έρωτα το χρώμα. Συντρίμια η περηφάνια μας γεννά για τα κοτσάνια μας καλό καινούριο χώμα.
Kakva je Grčka danas?
Mislim da Grčka kao država sada ne postoji. Dobro, to je malo strogo da kažem, ali vidimo sada što se dešava na našim ostravama. I pričam sa ljudima iz Grčke, sa mojim drugovima i prijateljima, i svi mi kažu da nema grčke vlasti na ostravama. S tim tamo na Brefolini su nevladine organizacije. Tamo ima, dolazi policija, ali policija ne može da reši problem. Policija je vojska, pa posle su nevladine organizacije. Ne znam da li imamo zvanični podatak o broju imigranata i izbeglica koji su došli ovih dana, sada.
Znači, ti podaci se ne objavljuju ili se ne vodi evidencija?
Pa ne znam, ali svi mi kažu da haos, da tamo ima samo haos. Ne znamo šta se desava u suštini.
Je li to važi samo za Grčka ostrava ili važi i za ostatak Grčke, za kontinent?
Ne, mislim sam na Grčkim ostrovama to se desava. Ali teška je situacija, to moramo da priznamo. Teško je se suočiti sa tim problemima. Ali ako ne možete se suočiti sa tim problemima, onda boje da sačuvaš granicu nego da odvoriš granicu. Oni su mislili da to će biti i lako. Pa oni su bili protiv NATO pre nego što dođu na vlast, a sada koriste NATO da bi sačuvali granicu.
Mm-hmm.
Pa rekli, pre izbora 2015. godine, prošle godine, rekli su da imaju program i da taj program košta 12 milijarda evra, da imaju zakone da će biti usvojeni odmah kad budu pobedili na izborima, da su spremni da vladaju suštini, ali očigledno nisu bili spremni. Pa mislim da sada su svi nezadovoljni vladom. Mislim da nisu nezadovoljni su vladom i sada su shvatili o čemu se radi, da ni oni ne mogu da reše probleme, i ne znam ko će rešiti naše probleme, koji je u stanju, ko može.
A šta vas kao istoričara, čemu vas zapravo uči istorija? Ovde kod nas je postojala izreka dužan ko Grčka. Jeste čuli za nju?
Da, čuo sam prošle godine. Dužan ko Grčka, da. Nisam se oduševljio da budem iskren ja. Ali mislim da sve države su dužne. Svi imaju dugova. Samo što mi nismo imali takav ekonomski i politički sistem da bismo mogli da sačuvamo naše interese. Pa mislim, što se tiče ekonomije, ja nisam ekonomista, ali dobro, znam da svi duguju, ali tako?
Može se sad i govoriti dužan.
Može i dužan ko Nemac. I ko Amerikanac, i ko Kinez.
Apsolutno, da.
Ali i nije mi jasno kome dugujemo.
Mm-hmm.
Meni nije još jasno. Ali kad je izbila ova kriza, mi nismo bili spremni da sačuvamo naš interes, da branimo naš interes. I to je bilo jasno zato što ovi ljudi koji su sada na vlast, oni su smatrali kao evropljani građani. Nisu rekli da mi smo Greci. Rekli su da mi smo helenofoni, znači ljudi koji pričaju grčki, koji materni jezik je grčki, ali po državljanosti mi smo evropljani. Znači, oni imali su evropsku svest, a nisu imali grečku. Zato je i Cipras rekao da mi ćemo promeniti Evropu. Zato što oni smatrao Evropu kao tadžbinu.
Uh-huh. Na neki način je Evropa i promenjena. Ovo postavljanje granica nije bilo u duhu Evrope.
Pa nije. Ne uvek. Mislim, posle drugog svjetskog rata nije bilo u duhu Evrope. Ali smatrali su u Grčkoj da je Evropa jedna zajednička. Zajednica. Ali kako da bude zajednica dok ljudi koji žive u Evropi ne pričaju isti jezik, nemaju istu nacionalnu svest, nemaju isto zakonodavstvo. Mislim, teško bi bilo da ne može da se napravi sjedinjene države Evrope kao su se stvorili sad u Americi. I ne znam, mislim da naše elite su smatrali da Evropa će nam uvek pomoći kad mi pravimo greške. Mm-hmm. Ali to ne važi više.
Od kada to ne važi?
Pa zadnjih godina. Mislim, kad je, prošla vlada je počela nešto da radi, mislim da ne u pravcu gdje bi trebalo da radi, zato što kad je izbila ova ekonomska kriza, narod je bio optužen kao korupiran, mm-hmm. a elite su bile na površini, mislim da tako da, su, da, oni, da one nisu bile korupirane. A zbog toga moralo se da plate i penzije budu smanjene, a ostale privilegije političkog sistema ne. Jer u Grčkoj kad plate su smanjene i plate i penzije, to je reforme. Ali kad političke privilegije može da budu ukinuti, to je populizam.
Aha. To je sada ta nova grčka demokratija.
Da, tako mislim.
Recite mi, kako živi prosječna grčka porodica?
Pa mislim da sada teško živi. Dobro, to je nije dobro da to kažem u Srbiji, jer u Srbiji je još gora situacija, mislim. Ali ja znam porodice koje su digle kredite da bismo kupili stan, a sada neki od njih su izgubili posao, nezaposleni su, a moraju da plate kredit. Izgubili su posao zbog krize ili smanjene su plate i penzije, ali kredite nisu smanjene. To nije, mislim da teško može da živi sad u Grčkoj.
Da, tako je za današnju Agoru Radio Beograda 2 govorio istoričar Atanasius Lupas, doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, koji proučava srpsko-grčke odnose.
Thank you. σ' αφήσω.
Muzički izbor i ove subote bio je u pravim rukama muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Snežana Bićanin. 11 sati je i 52 minuta, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Agore. Prijatan dan.